Pieaugot saslimstībai valstī, vīruss COVID-19 strauji izplatās arī izglītības iestādēs. Šonedēļ vismaz viena klasē attālināti mācās vairāk nekā trešdaļā skolu. Kopumā tās ir 286 izglītības iestādes, kas ir teju par 100 vairāk nekā pagājušajā nedēļā. Šīs nedēļas testēšanā ar vien jauni gadījumi atklāti arī Ādažu vidusskolā, kur jau šobrīd attālināti mācās 8 klases, taču gala rezultātus gaida vēl vairāk. Turpina skolas direktors Česlavs Bātņa.
Nu, ir diezgan sarežģīti, es teikšu tā, ka šobrīd es esmu uz robežas, šodien ar kolēģiem vēl runāšu un arī ar pašvaldību runāšu. Nu, ja mums 15 klases aiziet tādā, kurām ir pretepidēmijas pasākumi, tad es esmu uz robežas, ka es nezinu, es esmu gatavs pieņemt lēmumu arī tomēr aiziet uz 2 nedēļām visam vidusskolas korpusam uz attālinātām mācībām.
Situācija ir diezgan skaudra. Bātņa skaidro, ka pēdējās nedēļās slimo ne tikai nevakcinātie, bet arī skolāni un pedagogi, kuriem ir derīgi COVID-19 certifikāti. Līdz ar to nevienmēr potētie bērni var turpināt mācības klātienē. Šodien Ādažu vidusskolā direktors lūdzis testēties un uz skolu nenākt arī vakcinātos bērnus, kuri atzīti par kontaktpersonām. Arī Rīgas Juglas vidusskolā attālināti mācījušies gan potētie, gan nepotētie bērni. Ministru kabineta noteikumi paredz ka, ja vakcinēts skolēns atzīts par kontaktpersonu, viņam 7 dienu laikā jāveic COVID tests, stāsta direktore Helēna Vilkosta.
Tie traktējumi tiem MK noteikumiem ir dažādi, vecāki to saskata mazliet citādi, nekā mums to skaidro, piemēram, SPK centrs. Nu, tieši par to vakcinēto klātesamību, ja viņi ir vakcinēti, kāpēc viņam jābūt tam testam, par to var būt mazāk jautājumi, bet kāpēc viņi nevar piedalīties uzreiz klātienes apmācībās tālāk, kāpēc viņam tās 7 dienas ir attiecīgi, kur laikā tas tests ir jāveic. Nu, visādi tādi jautājumi, kas tā kā ar pārmetumu skolē, ka tā nav, ka viņi var nākt un piedalīties mācību procesā, nu katram tā izpratne atšķirīga.
Slimību profilakses un kontrolas centrā skaidro, ka noteikumi tiešām neprasa vakcinētam skolānam mācīties attālināti, ja viņš noteikts par kontaktpersonu un gaida testa rezultātus. Tomēr ir gadījumi, kad skolas lemj par attālinātām mācībām visiem, jo daudz viet ir sarežģīti nodrošināt daļēji attālināto mācību procesu. Daudzām skolām nav piemērota tehniskā aprīkojuma, kā arī cilvēka resursu. Jo, piemēram, ja arī pedagogam jāstrādā attālināti, bērniem klātienē ir jāpiesaista cita atbalsta persona. Turklāt, kā apliecina skolās, vakcinācija tiešām negarantē, ka cilvēks nebūs inficēts. Vairāk stāsta slimību profilakses un kontrolas centra pārstāve Ilze Arāja.
Vakcinātais skolēns te drīzāk būtu saruna ar skolu un jāskatās droši vien, kad katra individuālā situācija ir dažāda, jo ir reizēm situācijas, kad varbūt karantīnā ir vairāki skolotāji un dēļ tā nevar nodrošināt klātienes mācības. Nu, tā bijis iepriekšējā sezonā atsevišķos gadījumos.
Protams, skolas nereti šādās situācijās saskaras ar vecāku neapmierinātību, jo visbiežāk tās tālāk ietekmē vecāku darba gaitas. Neskatoties uz to, ka vakcinācija pilnībā nepasargā no saslimšanas ar vīrusu COVID-19, kā arī negarantē nepārtrauktas mācības klātienē skolāniem, izglītības iestādēs aicina vecākus aktīvi vakcinēt arī bērnus no 12 gadu vecuma, kā skaidro mediķi un arī novērojuši skolu direktori, slimības gaita vakcinētiem cilvēkiem ir daudz vieglāka. Paula Dēvica, Latvijas radio.